Yepyer Adatlık Radyosu. Aşamın hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 8-ci mayı, heptenin çarşenbe günü. Nöbetdäki habarlar ünlülügi we täze tolkun programmalarymyza başlamadan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allamrat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Çağ ölüm marada eredilen hatabatda Türkmenistan 99. oruna koyulupdur. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Moskva'da ortiyetli ıntanı kuklarını koruyacak diye işlerle doluşuştu. Şun Siriya'nın teritoriyasında internet ara katlaşığı ketildi. Türkiye'deki Kürt Partiyeti şun Kürt tegocicilerinin Türkiye'nin günörte regionlarını terk edip başlandıklarını melim etti. Şimdi şu beylik haberlerin doldurak mazmuru ile tanış olun. Şundi ve Birleşen Ştatlarda yerleşen Save the Children yani çağaları halat hedatlı kurumu dünyanın dürlü yurtlarındaki çağ ölümünün yağdayı var da yıllık hatavat yayrattı. Dünyanın 176 yurdunu öz için alayan bu hatavatta doğulayan çağaların ölümü kopu önce Türkmenistan 99. oruna koyulubdur. Bu kurumu teyde dünyaya inen çağaların ölümü kopunun en yukarı yurtlarının etatan Afrika yurtlarına idiyar. Yaramaz yurtların sonku üçlüğüne Sierra Leone, Somalia ve Kongo yali Afrika yurtlar geyirilibdir. Save the Children grommatının hatabatına göre her yıl tutuş dünya boyunca 1 milyon on gugurak çağı dünya inen günü ölüyer. Hatabatta teyde dünya inen her mün çağıdın ortiyette 2 çağının Kazakistan'a 5 çağının, Kırgızistan'a 7 çağının, Türkmenistan'a 8 çağının, Tacikistan'a 9 çağının ve Uganistan ile Pakistan'a olsa 13 çağının doğulun günü ölüyenini aydılıyar. Şun Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Moskva'da ortiyetli ıntan hukuklarını koruyacak diye işlerin bir toparı bilen doğuşuştu. Doğuşukta ortiyetteki rayet cemiyetini değişli toparlara karşı yurdun hakimiyetlerinin ulanyan bahtı şehirler bilen bağlanışıklı metrelerin ağrı alınıp matlaatlaşılandığı haber veriliyer. Doğuşuğa atlaşan tanimal opozisyon aktivi işlerden biri Lev Panamaryov şun şeyle deydi.
Не говорим не только о ликвидации независимого правозащитного и другого движения.
Биде шугун кугун диңе бар антан кукрорны горойжу карашты гуромолорун ва бейлек харекетлерин жок эдилмеги барада гурун этмеген. Эйтем биз орхиете конституция каршы келген хакимет агдырылышынын амала ашырылганы барада гурун эдиярыз. Бу өрөн шыннакай гурун ва шыннакай айыплама деп Лев Панамаров метуат конференциясында белледи. Биде шугун юң яны тийшен ва Унибирлешен Штаттардын Дөөлөт Секретары Джон Керри Москвага эден экинчи сапарынын барышында Prezident Vladimir Putin ve Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov dağlar bilen hem gepleşik geçirdi. Şun Siriýanyň territoriýasynda internet ara gatnaşygy kesildi. Internetiň ulanylyşyna gözegçilige diýen guramalar şol taýda Google kampaniýasy hem Siriýanyň territoriýasynda internet ara gatnaşygyň şeýşenbi güni giýişlik kesilip başlanandygyny ma'lum etdiler. Ýöne muňa näme-näme sebäp bolandygy henir aýdyň däl. Ekspertler Edil Häder Kwaut munyň sebäbini anyklamaklygyň mümkin däldigini aýdýarlar. Bu wakanyň öňýäni şeýşenbi güni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad, Eýranyň daşary işler ministri Ali Akber Salehi bilen Damask geçiren gepleşiginin aydiyani eden şakasında Israilin agresiyasına karşı Siriyanın karşılık görkezmeğe mümkünçülüğünün bağırdığını nıltap duyduruş veripti. Bunun ödü Siriyanın teritoriyasında Israilin geçiren son kuhuva hücumları bilen bağlanışıklı Prezident Asad'ın eden ilkinci resmi çıkışı oldu. Şun Türkiye'deki Kürt parahatçılığı ve demokratiya tatlı partiya Kürt tegocicilerinin Türkiye'nin günörte regionlarını terk edip başlandıklarını melim etdi. Bu Kürt partiyasının metuat sekretari Kürt tegocicilerinin bu günörte regionlardan çıkmaklarını Türkiye'nin hükümet duyuşları bilen 30 yılı olay vaktilap devam eden konfliktleri tamamlamak bu arada yakine gelinen özara alalaşıkların çeyaklarını amala aşırlayan çeyari hükmününe düşünülür yer. Kürt resmiyetinin aitmanına göre Kürt tegocicileri Türkiye'nin günörte regionlarını terk edip Irak'ın demirgadığındaki öz bazalarına çekilmekliği planlaştırıyorlar. Ama bu sonki hareketler var da hedirlikçe Türkiye'nin resmi hükümetinden nehildir bir tasdiklama alınmadı. Şuň ortaýdan prezidenti Vladimir Putiniň ýurdun täsirli täsirçilerinden biri Vladislav Surkovyň premier ministriň ornatary wezipetinden çekilmek baradaky arzasyny kanagatlandyrandygy habar berilýär. Kremliň bu baradaky resmi maglumatyna Vladislav Surkovyň wezipetinden meýletinlik bilen gidenini aýdylýar. Emma prezident administrasiýasynyň medewa sekretary Dmitri Peskov şuň habarçylara beren interwýusynda onuň wezipetinden gitmeginiň hökümetiň işi we arada Vladimir Putiniň eden tankitler bilen bağlanýar. Şıkladığını tasdikladı. Şun Britaniýanyň iň bir meşhur futbol komandalarından biri bolan Manchester United komandasynyň tanymal treneri Alex Ferguson häzirki futbol mögzümüniň soňuna öz wezipetinden gidýändigini eglan etdi. Bu baradaky maglumat şun futbol komandanyň internet saýtynda peýda boldy. Futbol boýunça iň bir üstünlükli trenerleriň biri hökmünde meşhurluk gazanan 71 ýaşly Alex Ferguson 26 ýyllap Manchester United komandasyna baş trenerlik etdi. Hormatly gençler, siz şu taýdaky möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýanyňyz bolsa ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet. Bir de peşiklerimizi dowam etdir ýaris biziň tolkunlarymyzda galyň.